Unii oameni au scris istoria, o istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! O nouă ediție a emisiunii File de istorie și credință este pregătită să intre în casele dumneavoastră pe calea undelor. Pâinea și apa nu vor lipsi copiilor lui Dumnezeu, așa ne făgăduiește Creatorul nostru. Lucrul acesta a fost făgăduit și împlinit și în dreptul domnului pastor Apostol Chilpegeanu. Căsătorit fiind, locuind în București, avea nevoie nu doar să se întrețină pe sine, ci și familia sa. Așa că a venit din nou un moment în care Dumnezeu a întins mâna sa iubitoare către copilul său.
Odată un frate medic îndrăznește și mă cheamă. Zic îndrăznește pentru că și-a cerut scuze. Frate Chilpegeanu, eu îți cer scuze că îndrăznesc la dumneata, dumneata ești seminarist. Da, am auzit că ești dispus să mai și lucrezi aici pe acolo. Da, frate, sigur că da. Te rog să vii la mine să aranjăm niște lemne. Când m-am dus acolo, mi-a arătat o fereastră la nivelul pământului de la pivnița lui. Ușa era blocată, iar fereastra era jumătate blocată și ea, de lemne. Uite lemnele astea, le-a adus oamenii, le-a aruncat aici, nu mai pot deschide nici ușa, nici nimic, nu știu cum să fac. A, frate, nu e nicio problemă, frate. Aranjez eu. Am intrat frumos pe ferestruica aia, mi-am făcut un locșor pe deasupra lemnelor și încet, încet am început să aranjez. De la ușă începând, mi-am făcut un locșor și am pus primele lemne aranjate frumos, una peste alta, una peste alta. În câteva ceasuri, în pivniță, toate lemnele aranjate frumos pe zid până sus și mai rămăsese și loc în pivniță, destul loc. Când a venit doctorul și a văzut, era un doctor foarte credincios. Lucra la spitalul Filantropia, era medic, oncolog, specialist, foarte de treabă. Și când a văzut, s-a mirat. Cum, frate, nici n-aveam loc să intrăm aici, așa cum am atâta loc? Frate, când aranjez lemnele, se creează loc. Bine, frate, mulțumesc. Ei, vreau să vă spun că, după ce mi-a dat să mănânc, cu tot refuzul meu, mi-era jenă să mănânc eu la masă la un doctor. Dar la insistențele dânsului, am stat și la masă. La plecare, mi-a plătit. Cât credeți că mi-a dat? Atunci era ziua de muncă, 40 de lei. Dânsul mi-a dat 200 de lei. Frate, cum? Păi eu am lucrat o jumătate de zi și dumneavoastră, lasă, frate, din partea Domnului, mi-ai făcut o treabă foarte bună, îmi place, uite, din partea mea. Acest doctor a ajutat mulți frați de-ai noștri și surori. Când mergea la consultație, îi ajuta pe toți. Avea o inimă bună și îl iubea foarte mult pe Domnul Iisus. Mereu vorbea de dragostea Domnului Iisus. Mereu. Un om care îi păstrez o plăcută amintire. A murit săracul de mult, dar a lăsat în urmă un nume bun. Și mulți frați i-au păstrat o duioasă amintire și multă vreme s-a vorbit despre actele lui de bunăvoință și de bine pe care le-a făcut a tuturor oameni și mie. Așa încât s-a dus vestea că fratele Chilpegeanu este dispus să lucreze. cu ocazie vine soția unui inginer care deține o funcție în București foarte importantă la Institutul de Fizică Atomică. Dar în același timp era și dirijor al comunității Labirint, unde mergeam eu la adunare. Și odată soția dânsului mă acostează la adunare și îmi spune: frate Ghelbegeanu, vrei să vii până la mine? Că am și eu ceva de lucru. Da, sora, cu plăcere. A doua zi mă duc la dânsa și zice: uite, frate, nu mai curge apa de la chiuvetă, nu se mai scurge. Mi s-a înfundat, nu știu pe unde, s-a înfundat tot. Nici de la baie, uite, iese aici baia. Da, ia să vedem. Mă duc și analizez canalele din curte și primul era înfundat. Era plin. Dacă era plin, aici era problema. Tocmai atunci a venit și profesorul, și dirijorul, și fratele de la serviciu. Unde credeți că s-a oprit? La mine? Nu. S-a oprit la pian. Și a început să cânte, și să cânte, și să cânte. Vedeți, muzica asta intră în sângele oamenilor și nu îi lasă așa ușor. Adică ei în inima lor cântă mereu și când dau ocazie, cântă la instrument. Și a început să cânte și să cânte. Și îmi ziceam eu: ce împerechere interesantă. Muzica și știința. Pe de-o parte, profesor la fizică atomică, universitatea asta, și pe de-altă parte, dirijor în comunitate religioasă. După un timp, mă pregăteam să plec. La plecare, la fel ca și primul, mi-a dat tot 200 de lei. 200 de lei era salariu pe o lună, la anumite servicii, bineînțeles. Am bucurat foarte mult și uite așa, am terminat seminarul. A fost un episod interesant în viața mea și a soției mele, că a trebuit să începem de săraci. Și bineînțeles că săraci am fost toată viața. Adică nu ne-am permis să avem casa noastră, n-aveam cum, nu ne-am permis să avem mașină, nici motocicletă măcar. Am avut odată o bicicletă pe care mi-a furat-o cineva. Dar ne-a prins bine, pentru că în lucrare trebuia să merg eu pe la țară, pe la frații mei din districte care locuiau în, nu în localități urbane, și în localități rurale. Și trebuia să mă adaptez acolo cu viața fraților noștri. Așa încât am terminat seminarul, urma repartiția. Noi toți elevii trebuia să fim repartizați în district acum. Terminasem seminarul, absolvenți în lucrare, în toată țara. Și eu mă gândeam în inima mea: poate mă mută spre Brașov, poate cine știe unde mă mută, în Oltenia, oriunde fi, mulțumesc Domnului că am terminat seminarul. Surpriză mare pentru mine a fost că eu, care eram fanatic, eu care nu puteam să mai continui seminarul, eu care venisem de la pușcărie, am fost oprit chiar în cea mai mare comunitate din București, și anume în Labirint, unde am stat 6 ani. S-au perindat în comunitatea Labirint 4 pastori, iar eu am rămas lucrător biblic acolo timp de 6 ani. Pastor mai tineri sau pastor mai în vârstă cu care m-am înțeles foarte bine. Sigur că eu cunoșteam prea bine de atâția ani toate problemele comunității și pe toți frații. Și le foloseam dânșilor drept un fel de ghid pentru viața unuia, pentru viața altuia. Eu îi vizitasem, îi cunoșteam, eram prieten cu ei și sper că le-am fost de folos. Natural că eram plin de râvnă pentru Domnul, era primii ani de lucrare. Și vreau să vă spun că sunt recunoscător bunului Dumnezeu că în timpul acesta, în labirint, eram obligat să prezint ca la o comunitate de oraș lucruri care să îi hrănească pe membrii comunității. Era comunitate de oraș, adevărat, dar cred că jumătate erau intelectuali, restul erau muncitori. Oameni liniștiți, oameni de treabă, oameni care nu pretindeau prea mult. Acum eu trebuia să fac față la ambele categorii de oameni. Dar mă rugam Domnului și Domnul îmi dădea în minte ce trebuie să prezint. Studiam Biblia cu râvnă, cu bucurie și mă simțeam bine. Frații mă iubeau, așa că unul dintre frații de la conferință îmi zicea: ești copilul răsfățat al labirintului. Mă miram de ce spune așa, probabil îmi ziceam eu pentru că mă vorbeau frații de bine. La comunitatea Labirint veneau și somitățile, adică frații din lucrare care nu erau în deplasare. Trebuia să fie și ei la o comunitate, dar nu aveau slujbe în comitet. Veneau ca simpli membri, că erau membri în acele comunități. Odată acest frate Crișan, care acum era președinte de Uniune, avem vineri seara. Eu de obicei vineri seara vorbeam. Când l-am văzut în sală, vai de mine ce mă fac, președintele Uniunii. Mi-aduc aminte că atunci am vorbit de un text din Daniel 12, care zicea că cei neprihăniți vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Cum am vorbit, nu știu. Că la un moment dat s-au stins luminile. Toată lumea a început să fie zarvă. Eu de la învol am spus: vă rog frumos, toată lumea stă pe scaune, liniștită, continuăm predica. E cineva care se va îngriji de aranjarea luminii. Și am vorbit pentru întuneric vreo 5 minute. Pentru întuneric. Mi-am continuat ideile. Când am coborât de la amvon, președintele Uniunii, care ieșea și trebuia să dea mâna și cu mine, dădeam mâna cu oamenii când ieșeau, eram la ușă, zice: te rog frumos, dăm și mie predica asta pe care ai ținut-o acolo. Da, da, frate, cu plăcere. Deschid Biblia la prima copertă și întind un sfert de coală de hârtie, unde erau notate câteva texte. Numai texte. Vreo 7 texte erau. Poftiți. Dar ți-am cerut predica. Păi asta e, frate. Cum adică? N-ai avut nimic scris? Nu. Atunci m-a privit așa, oarecum mustrător, și mi-a zis: tinere, ascultă-mă pe mine. În viața ta n-ai să mai spui niciodată ce ai spus în seara asta. Și așa am înțeles eu că pe viitor trebuie să mai notez anumite gânduri. Într-adevăr, în timpul lucrării mele am constatat că o predică prezentată într-un loc, dacă o prezinți în alt loc, folosești alte cuvinte, alte imagini, cum îți vin. Este o nouă ediție a acelor gânduri. Niciodată nu mai poți să-ți amintești dacă n-ai scris ce ai vorbit atunci pe vremuri. Așa încât, dragii mei, după un stadiu de 6 ani acolo la labirint, am fost hirotonit ca pastor și am fost mutat la comunitatea Popatatu, tot în București. La comunitatea Popatatu, când am intrat acolo, din comunitatea Labirint, care era bine luminată, era mai bine gospodărită, m-am dus la Popatatu, acolo un tavan, numai geamuri. Se zice că pe vremuri era acolo mare atelier de cizmărie. Niște geamuri, toate culorile, murdare. Iar la amvon era un bec atârnat pe o sârmă ca să lumineze Biblia celui care vorbea. Însă becul acela făcea un mare de serviciu. Când lumea se uita la amvon să urmărească predica și să vadă pe cel care vorbește, era cu ochii în becul ăla. Era așa de jos pus, încât îți lua ochii. Când am văzut la garderobă, era așa de strâmtă și mică, când oamenii ieșeau să înghesuiau, femei și bărbați, acolo, la grămadă, să-și ia hainele. Era necivilizat și nu era corect. Mi-am pus în gând, Doamne, ajută-mă să fac ceva modificări în casa asta de rugăciune. Iar grinzile tavanului erau curbate în jos, gata să se prăbușească. Doamne, dă-mi putere să refac această comunitate. Iar la adunare, vreau să vă spun, fără falsă modestie, veneau oameni foarte puțini. Și mă miram că sunt așa de puțini. Eram învățat la labirint cu o adunare bogată, 800-900 de oameni. Bineînțeles că nu veneau toți, dar sutele veneau. Și s-a întâmplat un fenomen, că cei din labirint a început să vină aici. Și încet, încet, mi s-a umplut comunitatea. Am zis, acum am timp și cu cine să încep reparațiile. Fraților, vreau să vă spun că am făcut rost de o echipă de țărani, meseriași, cu care am început. Conferința mea a ajutat. Eu m-am dus să cer autorizație pentru ca să fac reparațiile astea. Atunci nu puteai să bați un cui fără să ceri autorizație. Mie mi s-a spus, domnule pastor, noi construim comunismul, nu reparăm biserici adventiste. Așa că nu vă dăm nicio autorizație. Cum a stat până acum, biserica aia mai poate sta. Eu, ce să zic? Păi, domnilor, am înțeles, asta e răspuns. Când am ieșit de acolo, în mintea mea a apărut gândul. O să o fac fără niciun fel de autorizație. Și cine mi-a dat gândul ăsta, nu știu. Știu însă că am început. Am făcut rost de schela metalică, am început să dau jos tavanul și l-am dat de tot. Și am cumpărat fier beton și am făcut o arcadă de la grindă la grindă. Am dat jos la amvon acoperișul amvonului care era ca la o magazie în spate și am făcut o boltă înaltă acolo la amvon. Am făcut lumini ascunse ca să nu se vadă de către oamenii din sală becurile, ci numai lumina. Vineri după masă, dădeam afară schela și sâmbătă seara o băga la loc. De ce trebuia să țin și serviciu divin? Pentru că trebuia să informez pe oameni la ce stadiu suntem și să vie la muncă voluntară. Surorile ne aduceau mâncare, oamenii se adunau mereu acolo voluntari și plătiți de mine cu banii conferinței, bineînțeles. Și uite așa, 6 luni de zile a fost gata. Acolo locuia un frate, fratele Alexe, care avea casa în curtea bisericii Popatatu. Și avea o pivniță mare, mare, sub casa dânsului, pe care nu o folosea. Dânsul avea o cămară și pentru că era numai el cu soția, nu aveau alimente prea multe. Pivnița era goală. M-am dus, am văzut și am cerut voie fratelui Alexe să spargem zidul despărțitor și să facem acolo o garderobă. Păi frate, dar cum? Frate, numai dacă ne dați voie, o să vedeți. Da, sigur că da, și așa stă degeaba. Așa încât am spart peretele, o groapă mare a apărut acolo, în fosta garderobă, am făcut niște scări în locul acela și am făcut ce se vede astăzi, garderoba de la Popa Tatu. Iar în loc de grinzile acelea de lemn curbate în jos, gata să prăbușească, un oarecare frată de la conferință care se ocupa cu administrarea pe acolo mi-a adus niște grinzi de cale ferată și le-am pus în capul stâlpilor. Și așa a rămas până în ziua de astăzi. Am pus lumini pretutindeni, mă rog, cu înțelegerea fraților și cu munca lor, vreau să vă spun, și cu zelul meu atunci începător, timp de 6 luni era totul gata. Din nefericire, fratele Manea, care fusese profesorul meu, acum era pensionar și se atașează de comunitatea Popa Tatu. Și a venit mereu, mereu la lucru săracul. Și limita la masă. Și îmi spunea, nu pot, frate, să mănânc, nu pot să mănânc. Și mi-a arătat la stomac așa, mă doare aici, ce frate, mă, nu pot să mănânc orice. Dar peste un an de zile, omul a murit. Mai devreme. Țin minte că mi-a vopsit tot balconul. Dânsul l-a vopsit cu pensula, grilajul ăla de metal. După aceea un timp a lipsit și pe urmă a murit. Într-o zi, când m-a încheiat viața, era sâmbătă, am plecat de la adunare și m-am dus la mormântare, la Belu. Bineînțeles că s-a dus frățietatea toată din București. Era pastorul meu, trebuia să facă mormântarea, am luat tramvaiul și m-am dus către Belu. Când am coborât din tramvai, grăbit așa, mai erau și alți frați acolo, cineva mă bate pe umăr. Bătutul pe umăr este așa un gest prietenesc. Mi-am imaginat că e vreun frate. Mă bate pe umăr să zică pace, frate, Elbegeanu, nu știu ce, că venea și din alte comunități. Cel care m-a bătut pe umăr apare în fața mea și zice, domnul Elbegeanu, sunteți arestat. Arestat? Da. Păi dați-mi voie să mormântez omul, știți că este domnul Manea mort și trebuie... Lăsați că are cine le mormânta. Desigur, avea cine, pentru că dânsul fiind om de conducere, trebuia să fie conducerea Uniunii, conducerea conferinței la acest om pensionar cu mult renume, fusese și președinte de conferință, fusese și profesor la seminar. E, frate, viți, și m-am băcat într-o mașină cu șah pe ea, adică aparent era mașină de pe piață. mi-a dat un loc în spate, unul în dreapta și unul în stânga mea, plus cel din față, plus șoferul. Și unde credeți că m-a dus? La poliția economică. Și acolo, frați iubiți, vreau să vă spun că au urmat zile și nopți de cercetare. Soția și copiii nu știau unde am dispărut, frații mă căutau, nu știau de unde am dispărut, dar unii dintre ei au spus, lăsați că vine, e undeva, probabil ei știau unde sunt. În timpul acestor nopți de cercetare, nu-ți dădea deloc voie să dormi. Ce trebuia să faci? Să scrii mereu aceleași lucruri. Cum s-a întâmplat? Cum v-ați gândit să faceți dumneavoastră? De ce, cum și în ce fel? De unde ați avut banii? Eu le spuneam exact și după ce terminam, nu, mai scrieți odată. Luați-o, păi am scris, mai luați-o de la cap. Adică trebuia să scrii momente diferite. Dimineața, noaptea să scrii ca să vadă dacă cumva te încurci. Știți că dacă spui o dată o minciună, trebuie să o ții minte, să o spui și a doua oară. Și pe baza asta, dânsi te punea să dai mai multe declarații. Mereu și mereu. Unii mă lua cu bine, alții mă lua cu amenințări și cu rău și... Dar vreau să spun că în nopțile acelea, când am stat acolo, auzeam așa zgomote ciudate. Asta însemna cercetarea altor oameni ca mine care pățeau câte ceva acolo la timpul cercetărilor. La un moment dat îmi spune un oarecare, domnul Chelbegeon, probabil a fost de la Dumnezeu, știți, domnul Chelbegeon, vă rog eu, spuneți tot adevărul, tot ce este, cum s-a întâmplat, că oamenii ăștia nu se joacă. Nu se joacă. Dar am spus, domnule, nu mai am ce spune mai mult decât atât. Bine, dar ce spuneți să fie adevărat și corect? Că pe urmă se cercetează.
Sistemul comunist de restricție în ceea ce privește exprimarea liberă a religiei își continua presiunea și după eliberarea deținuților. Domnul pastor Apostol Chelbegeanu a executat condamnare cu închisoare pentru puncte de vedere religioase. Însă, cum se proceda în perioada respectivă, era încadrat ca și un deținut politic, astfel că după eliberarea sa, nu ușoară i-a fost așa zisa libertate. De multe ori era rechemat și ceea ce ați auzit în emisiunea de față este puțin din ceea ce se întâmplă atunci. Era o presiune deosebită căreia cu greu îi puteai face față și o temere legitimă se putea naște în inima fostului condamnat. Oare mă vor închide din nou? Apostol Chelbegeanu a ales iarăși să se încreadă cu toată tăria în Domnul său. Noi vă mulțumim pentru atenția acordată și vă așteptăm săptămâna viitoare în cadrul emisiunii File de Istorie și Credință pentru a continua povestea domnului pastor Apostol Chelbegeanu. Numai bine!